Hristos a înviat. Întotdeauna când stăm aici și ne uităm la dumneavoastră, ne gândim dacă mai facem o rugăciune, dacă mai spunem o cântare împreună. Frații mei, cred că sunteți în asentimentul meu dacă afirm faptul că oricât de mult am cântat și ne-am rugat, nu este suficient. Dragostea cu care ne-a iubit pe noi Dumnezeu este imensă, însă noi suntem oameni epuizabili, avem cu noi persoane în vârstă bolnave, însă asta nu ne oprește niciun fel să stăm înaintea Domnului. Dacă vreodată zăbovim, adică stăm mai mult în picioare și cineva este în vârstă, neputincios, are tot felul de dureri și dificultăți să stea în picioare, să aibă 100% libertatea să se așeze pe bancă. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să fie absolut neștirbită închinarea pe care noi o aducem Domnul Dumnezeului cerului și al pământului, care ne iubește și care ne-a făcut copiii Lui. Amin. O să recitim textul din Luca 24. Este puțin paradoxal faptul că de dimineață l-am citit de două ori și în seara asta îl citim de două ori. N-am avut deloc intenția să facem asta, dar Dumnezeu așa ne-a călăuzit pe toți cei care am fost aici la microfon să citim Luca 24, versetele de la 1 la 8. Fratele Chris l-a citit în limba engleză și acum noi o să-l citim în limba română. Nu pentru ca să-l citim în două limbi, îl citim acum, ci pentru că trebuie să-l citim. În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-a arătat doi bărbați, îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis: pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când încă era în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învie. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. Amin. Doamne Iisuse, suntem înaintea Ta ca să ne închinăm, am venit aici ca să-ți proslăvim numele, noi credem în Tine că ești Fiul lui Dumnezeu, noi credem că Tu ai venit pe pământ, ai murit și ai înviat pentru noi, noi credem în puterea Ta, noi credem că Tu conduci lumea din cer și lumea de pe pământ, noi credem că Tu ești Domnul domnilor, ești veșnic, ești sfânt, ești infinit și ești etern. Dă-ne, te rog, în seara asta putere pentru a predica și pentru a asculta. Fă poporul Tău un beneficiar al harului Tău. Zidește, mângâie, încurajează după voia Ta și după planul Tău. Laudă Ție în veci, amin. Slăvit să fie Domnul! Reocupați-vă locurile, frați și surori! Am recitit Luca capitolul 24. Cu mici diferențe, pasajul acesta din Scriptură se regăsește și în alte dintre cele trei evanghelii. Și eu, ca și frații mei, o să iau o idee din textul acesta și o să o așez în fața dumneavoastră și pentru câteva zeci de minute o să medităm împreună la ea. Prin predica aceasta vreau să vorbesc despre supranaturalul învierii Domnului Iisus, supranaturalul învierii. Deși este ușor de înțeles pentru absolut oricine, inclusiv pentru cei care nu cred în înviere, că a înviat din morți nu este un lucru natural, absolut deloc. Aproape că este banal să susții că învierea este supranaturală, dar vreau să ne uităm un pic la acest supranatural al învierii. Încep afirmând faptul că două dintre cele mai mari limite ale vieții sunt păcatul și moartea. Probabil că ele sunt primele două. O mare limită pe care o avem este că după ce ne întoarcem la Dumnezeu, deși nu mai vrem să păcătuim, uneori se întâmplă lucrul acesta. Este o limită pe care încercăm să o forțăm și cerem de la Dumnezeu ajutor, călăuzire, putere. Însă stăm în seara aceasta înaintea Domnului și dacă regretăm ceva, regretăm faptul că uneori, dintr-o mie de motive, de cele mai multe ori din neveghere, păcătuim înaintea Domnului. necinstindu-ne stăpânul. Oamenii nu pot trăi fără să nu păcătuiască, pentru că natura în care ei trăiesc este predispusă să păcătuiască. Și de asemenea ei nu pot să nu moară. Păcatul este încălcarea legilor Creatorului, iar moartea este pedeapsa pentru păcat. Păcatul desparte pe om de Dumnezeu, moartea îl desparte pe om de viață, de viață și de tot ce a construit în viață. Venirea lui Iisus Hristos în lume prin întrupare a avut drept scop să ierte păcatele noastre și să ne învieze din moartea noastră. Pentru aceasta a venit Domnul Iisus Hristos, să ofere iertare pentru păcatele noastre și să ofere iertare pentru moartea noastră. Deși păcatul există, el nu este recunoscut de cei mai mulți oameni, fiindcă oamenii aceștia nu acceptă nici existența și nici autoritatea lui Dumnezeu. Nu tot la fel stau lucrurile cu moartea, fenomen a cărui autenticitate este limpede pentru orice muritor. Dacă privim în Biblie la cele patru rapoarte ale evangheliștilor, Matei, Marcu, Luca și Ioan, observăm că asemenea întrupării, moartea și învierea Mântuitorului au fost evenimente sociale. Au fost evenimente sociale pentru că nu s-au petrecut în ascuns. Au fost martori și la întrupare, și la moarte, și la înviere. Sunt fenomene sociale, sunt fenomene publice. Primul lucru pe care aș vrea să-l prezint este să spun faptul că pentru generația Mântuitorului moartea a fost incontestabilă. Oamenii din generația Mântuitorului Iisus Hristos au știut sigur, au fost convinși că Domnul Iisus Hristos a murit. A fost incontestabilă moartea în generația Domnului și, evident, în generația după, până la noi, sunt multe generații. Foarte mulți oameni astăzi neagă existența și moartea Domnului. Gândiți-vă la următorul lucru, guvernatorii romani, Pilat și Irod, ei au știut sigur că Domnul Iisus Hristos a murit. Unul dintre ei a poruncit să se scrie pentru Domnul care murea. Acesta care moare este împăratul iudeilor. De asemenea, soldații implicați în crucificarea Mântuitorului au știut sigur că el a murit. Aduceți-vă aminte ce au spus la un moment dat. Cu adevărat, omul acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. De asemenea, marele preot, membrii Sinedriului evreiesc, au știut că Iisus din Nazaret este mort. Dintr-o dată adrenalina s-a liniștit, s-au adunat din piață, exact cum s-a întâmplat la București la Revoluție, ziua și noaptea oamenii nu mai dormeau, erau acolo. Așa au fost și ei în Săptămâna Mare, mai ales vineri. Însă atunci când s-au auzit publică, Domnul a murit, ei s-au dus liniștiți acasă. Tetelestai, misiune îndeplinită. Domnul își îndeplinise misiunea lui, ei își îndepliniseră misiunea lor. Ucenicii și toate celelalte persoane din anturajul Domnului a știut că învățătorul este mort. Doi dintre ei dezamăgiți au plecat într-o călătorie până într-un oraș apropiat, în Emaus. Petru, foarte, foarte amărât, a spus așa cum spun oamenii care atunci când există o mare presiune, un mare stres peste ei, simt să se ducă undeva într-un loc unde ei se simt confortabili. Unii merg în natură, în pădure, merg într-o grădină, alții merg să mănânce, să doarmă, unii merg să se elibereze de presiunea aia făcând ceva mișcare. Oamenii sunt foarte diferiți. Petru s-a dus să prinde pește. Cu toții au știut că Domnul a murit. A fost incontestabilă moartea sa în generația Domnului Iisus. Însă în generația Mântuitorului Iisus Hristos și învierea sa a fost incontestabilă. Aduceți-vă aminte de Maria Magdalena despre care am citit, aduceți-vă aminte de femeile evlavioase despre care am citit, ele au crezut în învierea Domnului datorită experiențelor în care au fost implicate în grădină. Au intrat în grădină, au mers la mormântul Domnului cu o anumită intenție și lucrurile nu le-au găsit așa cum au anticipat. S-au întâmplat multe lucruri între ieri și astăzi sau între alalteri și astăzi. O să citesc din Scriptură. Ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus când, atunci când îngerul le-a spus. Ce căutați aici? Păi îl căutăm pe Iisus. Aici? De câteva ori v-a spus că va învia. Aici îl căutați. De ce îl căutați între cei morți dacă este viu? Înțelegeți paradoxul din întrebare? Trebuie să recunosc că paradoxul acesta a fost de multe ori o atitudine a vieții mele. De foarte multe ori. M-am comportat ca și cum Domnul e tot mort. În momente importante sau puțin importante. Oricum în momente de neatenție, în momente de necredință, în momente în care m-am speriat uitându-mă doar la mine și la resursele mele epuizabile, uitând că El este cu mine pentru că mi-e tată, pentru că e mântuitorul meu și pentru că El nu este ca mine epuizabil, limitat, fragil, vulnerabil. De o grămadă de ori m-am comportat ca și cum El este mort. Priviți că îngerul vorbește cu femeile acestea și când se întorc, au altă opinie despre Domnul, despre ce s-a întâmplat cu El. Și au adus aminte că El le-a spus asta. Dar de ce au uitat? N-am ascultat noi o grămadă de predici, nu citim noi Biblia în fiecare zi? Și totuși, uneori este ca și cum nu o citim. Ori uităm, ori ținem minte, dar nu însușim personal în situația concretă. Și pur și simplu parcă nici n-am crede în Dumnezeu, așa ne comportăm câteodată. Uitați-vă la ostași, la preoți, ei au crezut în învierea Domnului, în urma experiențelor pe care le-au avut și în urma experiențelor povestite de către soldați. Ostașii au mers la preoți și i-au informat de cele întâmplate. Pe când se duceau ei, au intrat în cetate unii dintre străjeri, au dat de știre preoților celor mai de seamă și le-au povestit ce s-a întâmplat. Aceștia s-au adunat, au făcut o ședință, au ținut un sfat, au dat ostașilor bani și le-a spus așa: vă dăm bani. Spuneți așa, ucenicii au venit noaptea, noi dormeam și l-au furat pe Iisus și acum mint că au înviat. Ucenicii Domnului nu au crezut inițial în învierea Domnului Iisus. Așa de des a predicat aici despre faptul ăsta. Personal am spus de câteva ori argumentele astea, însă niciodată nu am putut să-mi imaginez în mod practic cum au putut ucenicii să nu țină minte ce le-a spus Domnul. Textele în Scriptură care vorbesc despre afirmațiile Domnului sunt foarte multe și este absolut greu de înțeles cum acești oameni, 12 la număr, niciunul dintre ei nu a crezut în treaba asta. Când eram predicator mai tânăr, credeam că oamenii aud tot ce spun predicatorii și țin minte tot ce spun predicatorii. Anii au trecut și astăzi nu mai cred lucrul ăsta. Haideți să ne uităm un pic la câteva situații. Ucenicii nu au crezut-o pe Maria Magdalena că l-a întâlnit pe Iisus. Marcu spune în capitolul 16, versetul 11, când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. Dar de ce n-au crezut-o? Ce motive au avut ei să nu creadă? V-ați gândit vreodată la treaba asta? De ce n-au crezut-o? De ce credeți că n-au crezut-o? O să revenim la ideea asta. Ucenicii nu au crezut pe doi dintre ei care l-au întâlnit pe Domnul pe drumul Emausului. După aceea s-a arătat într-un alt chip la doi dintre ei pe drum când se duceau la țară. Aceștia s-au dus de au spus lucrul acesta celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. Ce motive au avut, ce argument a avut că Domnul n-a înviat? Deci aceste persoane le-au spus, l-am văzut. Ei n-au fost la mormânt ca să-L vadă pe Domnul încă în mormânt și să spună, cum spuneți asta, că uite mormântul e plin, nu gol. N-au avut niciun argument, dar pur și simplu n-au crezut. De ce le este oamenilor greu să creadă când n-au niciun contraargument împotriva învierii? De ce nu cred oamenii în înviere când n-au argumente că învierea e falsă, dar pur și simplu nu cred, fără argumente, nu cred? Haideți să ne uităm la un alt pasaj din Biblie. Plin de frică și de spaimă, când l-au văzut, ei credeau că văd un duh. Dar de ce credeau că văd un duh? De ce atunci când vezi un om, trebuie să-ți asumi că e un duh? Când e un om. De ce îl suspectau ei că este un duh? Dumneavoastră ce credeți? Oamenii ăștia au avut o problemă.
țineau neapărat să nu fie adevărat învierea. Parcă ai impresia că erau împotriva învierii, o contestau ori de câte ori aveau ocazia. Cum venea un martor să spună a înviat, ei spuneau nu-i adevărat. Când l-au văzut cu ochii lor, nu mai putea să spună că nu e adevărat. Dar măcar atunci au spus, nu e real, e un duh. Ucenicii au mers în Galileea și l-au întâlnit personal pe Domnul. Uitați ce spune Matei în capitolul 28. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Deși s-au îndoit, s-au închinat. Dar de ce te mai închin dacă nu crezi? Cui te închini? Vedeți dumneavoastră cât compromis și câtă ipocrizie câteodată în inima oamenilor? Ucenicii s-au închinat fără să creadă. S-au închinat în timp ce s-au îndoit. Vi s-a întâmplat vreodată să vă închinați în timp ce vă îndoiți? Vedeți, Bibliei nu e rușine să spună despre cei mai mari 12 bărbați care l-au urmat pe Domnul Iisus lucrul acesta. Noi vrem neapărat să transmitem mesajul că noi nu ne îndoim niciodată. Câte îndoieli sunt în sufletul nostru? Bine că nu văd oamenii în sufletul nostru. Vede doar Dumnezeu. Și dacă ne pocăim, Domnul ne iartă. Slavă Lui! Ucenicii, după ce l-au întâlnit pe Domnul Iisus, i-au spus și lui Toma, care lipsise la întâlnire, ce s-a întâmplat. Și Toma, sigur că s-a încadrat în opinia grupului ucenicilor, nu-i adevărat? E adevărat, omule, în sfârșit ne-am convins. Voi da, eu nu. Am nevoie de dovezi. Dumneavoastră știți, vine Domnul Iisus Hristos și arată dovezile. Și Toma se predă. Și Domnul Iisus Hristos îi spune ceva. Îi spune următorul lucru: Toma, tu crezi pentru că ai văzut, dar asta nu se mai numește credință. Tu ai constatat pentru că ai văzut. Credință se numea când fără dovezi spuneai, mă bazez pe cuvântul Domnului, pe zecile și sutele de profeții și mă bazez pe cei 10 care mi-au spus că l-au văzut pe Domnul și mi-aduc aminte de Domnul care a spus că va învia. De câteva ori le-a spus lucrul ăsta. Cum putem noi să fim atât de neglijenți și de uituci uneori cu ceea ce Dumnezeu ne spune? O uitare care ne face rău, pentru că ni se micșorează credința, ne crește stresul, frica, dezamăgirea, ne speriem, ne este frică. Dacă doar ne-am aduce aminte de promisiunea Lui, atunci ne-am bazat pe El. Știți ce îi spune Domnul lui Toma? Ferice de cei ce cred fără să vadă. Tu ai constatat când ai văzut, dar ferice de cei care cred fără să vadă. Hristos i-a oferit lui Toma dovezi incontestabile pentru a constata autenticitatea învierii sale. Frații mei, lucrul acesta ni se întâmplă nouă astăzi când citim în Scriptură ce ne-a spus Dumnezeu și mai sunăm un proroc și mai sunăm încă unul și mai sunăm încă unul și mai sunăm încă unul și mai sunăm încă unul. Nu este rău. Nu spun neapărat că este bine sau rău. Dacă faci lucrul acesta prea des, nu neapărat că e rău, dar s-ar putea să suni la cine nu trebuie. Că cei mai mulți proroși pe care noi îi sunăm, nu-i cunoaștem. Însă, fraților, avem nevoie în fiecare zi să ni se reconfirme la nesfârșit lucruri care sunt scrise în această carte. Și fiecare dintre noi avem 2, 3, 5 astfel de cărți în casă. Știți ce conține cartea asta? Ce a spus El. Dumneavoastră vreți să-mi spuneți mie că ce a spus El nu contează pentru noi? Aveți nevoie să mai confirme cineva că ce a spus El este da și amin? Câtă încredere avem în El dacă avem nevoie să ne confirme cineva? De ce avem nevoie de reconfirmări de la oameni care uneori nu avem nicio garanție asupra lor? Ascultați-mă, repet, nu vorbesc împotriva oficiului profeției. Însă vorbesc despre păcatul pe care l-au făcut ucenicii. Au știut și s-au comportat ca și cum nu știu. Au auzit și pur și simplu nu au considerat ce au auzit. De multe ori ni se întâmplă asta. Știm ce este scris Și mai avem nevoie să ne spună cineva că ce scrie în Biblie este adevărat. Frați și surori, prorocia rămâne un dar necesar și rămâne un dar autentic și prezent în viețile noastre. Dar pentru zidire, sfătuire și mângâiere. Așa scrie cartea. Zidire, sfătuire și mângâiere. Însă ce scrie Biblia aceasta nu are nevoie de reconfirmare niciodată. Are nevoie de reconfirmare pentru că noi ne-am obișnuit să experimentăm niște emoții care nu întotdeauna sunt reale și pe care uneori nu avem nicio metodă să le verificăm. Nu vreau să vorbesc despre lucrurile astea deloc, însă vreau doar să vă spun un lucru. Există riscul să știm și să ne comportăm ca și cum nu știm. Acesta este păcatul ucenicilor din perioada învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Le-a spus Domnul de câteva ori. Au venit dintre ai lor și au spus, e adevărat, l-am văzut cu ochii noștri. Și s-au îndoit și n-au crezut și au fost mirați. Observați, vă rog, că toți ucenicii au fost mustrați de Mântuitorul pentru necredința lor. La urmă, pe când cei 11 ucenici deau la masă, li s-a arătat Domnul și i-a mustrat pentru necredință și pentru încă ceva, pentru împietrirea inimii lor. Fraților, necredința nu vine dintr-o inimă plină de Duh, vine dintr-o inimă împietrită. Este imposibil să manifesti necredință și să nu ai o inimă împietrită. Numai dintr-o inimă împietrită poate să vină necredința. Biblia ne spune că Domnul i-a mustrat pentru necredință și pentru împietrire. Împietrirea generează necredință. Ori o inimă fierbinte, caldă pentru Domnul, plină de Duh, plină de cuvânt, ținută tot timpul într-un context al sfințeniei, al părtășiei frățești. Vă întreb, cum poți să trăiești tot timpul în păcat și să ai o inimă plină de Duh? Cine își permite să se ducă și mâine, și mâine, și mâine, și mâine, în aceeași mlaștină, să se bălăcească cu mintea, cu ochii, cu gura, cu trupul, omul acela are o inimă împietrită. Și Hristos i-a mustrat pentru inima lor împietrită. Oamenii cu o inimă împietrită nu fac lucrarea lui Dumnezeu, pentru că trăiesc în fire, nu în Duh. Vă puteți imagina că ucenicii au fost în stare asta? Pare calomniator să spunem asta despre ucenici. Nu am scopul să vorbesc despre defectele lor, despre ezitările lor. Vreau doar să spun cât de supranaturală este învierea, încât ei, care au fost martorii ei, au fost generația Mântuitorului, pur și simplu, cu mare dificultate, au acceptat că Iisus a înviat. Încă ceva, Domnul le spune, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, întârziați cu inima, așteptați prea mult, zăbavnici, ca să credeți tot ce au spus prorocii. Prorociile din Scriptură sunt scheletul creștinismului, cele mai multe dintre ele sunt deja împlinite. Aduceți-vă aminte că Petru s-a ascuns de frica iudeilor, lipsind de la evenimentul răstignirii. Petru n-a crezut în învierea Mântuitorului în prima fază, însă convins de ce a văzut și de ce a auzit, devine unul dintre cei mai înfocați apărători și proclamatori a învierii Domnului Iisus Hristos. El spune în epistola sa, în prima sa epistolă, capitolul 1, versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos. Petru, dar cu ceva timp în urmă spuneai că nu crezi. I'm sorry, îmi pare rău. Cred, Hristos a înviat. Pavel nu a fost ucenicul Domnului, dimpotrivă, l-a urât pe Domnul, a urât mișcarea creștină care se înfiripa și a pornit împotriva ei, să o oprească, să o distrugă, însă mergând înspre Siria, pe drum, Domnul i-a ieșit în față. El s-a convertit și mai târziu, în Fapte capitolul 17, Biblia spune că unii dintre filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii spuneau, ce vrea să zică palavragiul ăsta? Alții când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, care înviere? Când a mers spre Siria, nu credea în înviere. Era după înviere? După înviere era. Dar când a început să creadă înviere? Între timp. El spune în 1 Corinteni, capitolul 15, dacă se predică că Iisus a înviat, cum zic unii dintre voi că n-a înviat? Dar și tu ai zis, Pavele, că n-a înviat. E adevărat, și eu am zis. Dar acum zic altceva. Acum zic că Iisus a înviat. Observați că acceptarea învierii Domnului, care este de-a dreptul neobișnuită, ieșită din comun, a fost greu de acceptat, chiar de ucenicii Domnului. Nu vă mirați dacă cineva din afara creștinismului, din alte religii, islam, hindus, atei, sunt foarte împotriva ideii că există înviere și că Iisus a înviat. Nu vă mirați! Petru a fost așa, Pavel a fost așa, noi am fost așa înainte să ne convertim. Mi se pare așa de ciudat că frații lui biologici au fost împotriva lui toată viața. Vă aduceți aminte ce spune Ioan în capitolul 7? Frații lui nu credeau în el. Vă aduceți aminte care este versetul numărul 1 din capitolul numărul 1 scrisă de Iacov? Iacov, rob și apostol al lui Dumnezeu, atenție, și al Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine e Domnul Iisus Hristos pentru Iacov? Cine este Domnul Iisus Hristos pentru Iacov? Când au început frații lui să creadă în el? De ce o vreme nu au crezut în el? Adevărul este că nouă ne este mai ușor să credem într-un străin căruia nu-i cunoaștem defectele decât într-unul din familie pe care îl cunoaștem și îi cunoaștem toate slăbiciunile. Dacă el ne spune că a avut un vis, îl cercetăm pe toate părțile până când se sperie și zice că nu l-a mai avut. Dar dacă vine un străin pe care nu l-am văzut și ne spune că a avut un vis, îl spunem de la amvon, fără să cercetăm dacă e adevărat sau nu. Suntem tentați să fim extrem de toleranți cu cei pe care nu-i cunoaștem. Și uneori aceasta este o mare problemă, pentru că este un mare risc. Scriptura spune cercetați, verificați, analizați, măsurați, cântăriți, fiți atenți. Ați observat cum ne uităm la mâncare când o luăm? Ați observat cum ne luăm la haine, cum ne uităm la haine când le cumpărăm? Intrăm în cabina aia de 20 de ori. Ne ia o jumătate de zi să ne luăm un tricou. Cercetare la haine, dar la lucrurile sfinte care ne definesc veșnicia, definesc teologia, definesc închinarea din biserică. Nu mai întrebați-vă câtă cercetare ar trebui. Mai ales în vremurile acestea, Biblia vorbește foarte mult despre fals, proroși falși. Chiar și învățători falși, deși despre învățători falși se vorbește mult mai puțin decât despre proroși falși. Fraților, nu trebuie să uităm aceste lucruri. Falsitatea aceasta nu desfințează oficiul în sine, ci ne spune că există oameni care imită oficiul fără să aibă ceva de la Dumnezeu. Asta spune. Asta spune Biblia, nu eu. Și noi trebuie să avem discernământ și să fim cu ochii în patru. În încheiere, pun o întrebare. De ce nu au crezut apostolii de la început în învierea Domnului Iisus? De ce le-a fost așa greu să creadă? Pentru simplu motiv că învierea este incredibilă, pentru simplu motiv că învierea este nenaturală, neobișnuită, imposibilă. Pentru simplu motiv. Și pentru faptul că la momentul acela, dacă credeai că Iisus a înviat, îți asumai un risc până la pierderea vieții. Apoi, dacă credeai că Iisus a înviat, trebuia să-ți dedici viața pentru El. Cei mai mulți dintre creștinii din generația aceea și-au dedicat viața pentru Dumnezeu într-o foarte mare măsură. Misiune, evangelizare, slujire. Numai ascultați ce spune Faptele Apostolilor. Își vindeau ogoarele, aveau totul în comun. Ce ați zice dacă ne-am vinde acum toate lucrurile și am pune toți banii la casierie? Ce ați zice? Dacă asta ne-ar costa să cântăm Iisus e viu, câți am mai cântat dintre noi? E doar o întrebare, știți că nu poate fi adevărat, dar e o întrebare ca să ne cercetăm motivul pentru care credem că Iisus este viu. Astăzi dacă spui că Iisus este viu în America, nu te costă aproape nimic. În generația aceea exista riscul să mori, iar comunitatea mică de frați nu aprecia pe cineva care crede în Iisus, care se convertește de la iudaism la creștinism sau de la păgânism mai târziu și omul acela nu-și dedică viața lui Dumnezeu. Citiți primele două, de fapt, capitolele 2, 3, 4, 5 din Faptele Apostolilor și o să vedeți schimbarea dramatică care se petrecea în viața celor care se converteau. Spuneau că ce aveau nu mai era ale lor. La ora 3 după amiază se duceau la rugăciune. Nu mai citiți Faptele Apostolilor, să vedeți ce stil de viață au avut oamenii aceia. Faptul că un eveniment nu este natural, încercați să mă înțelegeți ce spun, faptul că un eveniment nu este natural, nu e obișnuit, nu e explicabil, nu e repetabil, nu înseamnă că nu este real. Nu înseamnă că nu este real. Când despre un eveniment nu avem o explicație și este imposibil să se întâmple așa ceva, asta nu înseamnă că nu se poate întâmpla. Întruparea s-a întâmplat, deși nu o putem explica. Învierea s-a întâmplat, deși nu o putem explica. A murit de curând o femeie, am citit despre ea și doctorii au constatat că e singura persoană pe care știința a consemnat-o până la momentul acesta, ale căror organe interne erau absolut neobișnuite, de diferite de ale celui un om normal. Lipsea anumite lucruri, avea în plus anumite lucruri și totul era absolut pe dos. Oamenii aceia s-au mirat cum a putut să trăiască femeia asta toată viața. Din punct de vedere medical era imposibil. Era imposibil. Nu trebuie neapărat un lucru care nu e natural, nu e obișnuit, nu e repetabil, să nu fie real. Acest criteriu de evaluare este ignorant. Observați, vă rog, această tendință a omului conduce la eliminarea supranaturalului din Biblie și la desacralizarea divinității sau a bisericii. Ori de câte ori cineva ne vorbește despre o minune, avem tendința să nu credem. E bine să cerem dovezi, e bine să ne interesăm, dar dacă avem dovezi și dacă ne-am interesat, atunci este bine să credem. Noi trebuie să fim pregătiți să auzim despre minuni. Pentru că Biblia aceasta, din care noi ne inspirăm credința, este plină de minuni. În nicio altă carte nu sunt mai multe minuni ca în Biblie. Dumnezeul pe care noi îl slujim și în care noi credem, întotdeauna când face un lucru, lucrul acela e așa de mare încât nu-i normal. Adică nu-i omenesc, în sensul ăsta nu-i normal. Nu-i omenesc, nu-i natural, e supranatural. Și nu poți să-l crezi decât numai dacă îl cunoști pe cel din spatele lucrului. De fapt, nu e Dumnezeu în spate. Care a fost experiența femeilor în Duminica Învierii? Citiți, vă rog, versetul 1, recitim. În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătise. De ce credeți că s-au dus dis de dimineață? Puteți să-mi răspundeți? De ce? De ce credeți că s-au dus dis de dimineață? Ca să te duci dis de dimineață, trebuie să te trezești mai devreme. Trebuie să-ți neglijezi lucrurile care le faci de obicei când te trezești și pur și simplu să te grăbești să faci lucrul acela. De ce s-au dus dis de dimineață acolo? Observați că ele s-au dus cu niște lucruri pe care le-au pregătit. Și lucrurile pe care le-au pregătit erau niște miresme, era ceva ce mirosea frumos. Vi se pare normal atunci când venim la casa Domnului să pregătim ceva? Vi se pare normal atunci când ne întâlnim cu Domnul să pregătim ceva, ceva ce miroase frumos? Credeți că ăsta este doar un verset istoric sau credeți că este un stil de viață creștin? Credeți că este ceva ce ar trebui să-i caracterizeze pe oamenii care se întâlnesc cu Dumnezeul lor? Să nu te duci nepregătit înaintea Domnului, să nu te duci cu mâna goală înaintea Domnului. Nu mă refer doar la bani, Banii sunt ultimul lucru, poate. Cred eu că inima este primul lucru. Pentru că poți să faci multe lucruri fără ca să le faci din inimă. Și poate că nimeni nu o să știe niciodată, în afară de Dumnezeu, care știe chiar și înainte să faci lucrul acesta. Uitați-vă la comportamentul acestor femei în ziua învierii. De fapt, ele nici nu știau că Domnul înviase. S-au pregătit, s-au trezit de dimineață, s-au dus la Domnul cu lucruri care miroseau frumos. Vă mai aduceți aminte de femeia aceea cu alabastru? De vasul de alabastru? Care atunci când l-a spart s-a umplut casa de un parfum plăcut? Dumneavoastră știți că această încăpere numită Sanctuarul Bisericii Betania are un miros diferit de la un eveniment la altul. Și nu mă refer la mirosul ăsta, ci mă refer la atmosfera spirituală, la atmosfera din inimile noastre. Credeți că întotdeauna aducem o mireasmă aici? Credeți că întotdeauna ar trebui să aducem o mireasmă aici? Care credeți că sunt miresmele pe care le-am putea aduce? Credința că Domnul vorbește prin predicatori, credința că cântarea aceasta îl onorează pe Dumnezeu, credința că rugăciunea ne este ascultată, credința că aceasta este casa lui Dumnezeu și acesta e poporul lui Dumnezeu, credința că tot ce simt aici, în sub cercetarea Domnului și sub impactul cuvântului lui Dumnezeu, sub influența cuvântului lui Dumnezeu, apoi închinarea mea, dedicarea mea, slujirea mea, încrederea mea în Dumnezeu, exemplul meu personal care inspiră credință și un model de viață, sunt acestea miresme? Credeți că e adevărat că uneori le lăsăm acasă și luăm cu noi niște lucruri care vin din fosta noastră viață când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu? Luăm nervi, luăm mânie, luăm bârfă, luăm judecată, luăm critică. Nu mai putem să suportăm lucruri, ieșim afară din adunare că ne deranjează adevărul. De ce procedăm așa? Oamenii lui Dumnezeu, trebuie să avem o inimă care e născută din nou, care e tăiată împrejur. Trebuie să aducem o mireasmă care transmite aici un parfum. Trebuie să facem asta că noi L-am întâlnit pe El și viața noastră a fost schimbată. Dar această schimbare a avut loc în cazul meu cu aproximativ 30 ceva de ani în urmă. Credeți că dacă cumpăram o pâine acum 30 ceva de ani în urmă, mai aveam acum din ea să mănânc? Nu! Ce vreau să spun, lucrurile spirituale sunt un proces, se încadrează într-un proces. Nu-i suficientă rugăciunea de acum 35 de ani. Nu-i suficient postul și sfințenia de acum 35 de ani. Viața creștină este o realitate prezentă. Sunt mulți oameni care au fost și nu mai sunt. Sunt mulți oameni care au slujit și nu mai slujesc. Sunt mulți oameni care s-au sfințit și nu se mai sfințesc. Învierea ne aduce aminte despre parfumul cu care venim înaintea Domnului. Pregătiți în mod intenționat. Să te pregătești presupune un timp, o cheltuială, un interes. Dar nu este Iisus suficient ca să reprezinte un interes pentru noi? Nu se constituie El într-un interes suficient atunci când pregătim un parfum pentru El? Uneori parfumul miroase urât, întristează pe mulți, dezamăgește pe mulți. Uitați-vă, vă rog, la aceste femei. Este o pildă bună pentru noi. Apoi, Dumnezeu elimină piedicile prea mari. Când s-au dus acolo, ne spune Scriptura în versetul 2, au găsit piatra răsturnată. Și fiindcă nu știau ce să creadă, au apărut doi bărbați, piatra răsturnată și doi oameni cu explicații, oficiu de informații. Oriunde mergem, dacă nu știm, mergem la informații, în aeroport, în mall, oriunde în America asta, litera I. Te duci acolo și omul ăla te lămurește, bărbat sau femeie te lămurește. Observați că femeile astea au știut că nu poate să dea piatra la o parte, pentru un grup de femei era imposibil să o dea la o parte. Și se întrebau, cine ne va da piatra la o parte? Și când s-au dus acolo, piatra nu era. Ce rost avea discuția dacă ar fi văzut ele până la mormânt? Nu mai puneau întrebarea asta, dar nu vedeau. Noi vedem până la următorul obstacol. Nu vedem prin pom, prin ziduri, prin dealuri. Dar când au ajuns acolo, piatra nu mai era. Cine a dat-o la o parte? Cineva care era mai mult decât un grup de femei sau de bărbați. Dumnezeu se îngrijește să dea piedicile la o parte când ești un purtător de mireasmă. Când ești un om pregătit pentru El. Și când faci lucrurile constituind sau privindu-L pe Dumnezeu ca pe o prioritate. Femeile astea n-au spus, mai întâi facem mâncare, mai întâi mergem la cumpărături, mai întâi mergem la fântână să luăm apă și cândva după amiază ne ducem cu mirezme la Mormântul Domnului nu vă spune nimic că s-au dus dis de dimineață? De Avram că s-a dus să-și aducă fiul ca jertfă, nu vă spune nimic că a făcut lucrul ăsta dis de dimineață? Uitați-vă la oamenii lui Dumnezeu, că atunci când au fost chemați să facă lucruri imposibile, le-au făcut dis de dimineață. De ce le-au făcut dis de dimineață? Frații mei, asta nu este doar o predică. Asta trebuie să devină un stil de viață. Mai întâi Dumnezeu. Mai întâi Dumnezeu în toate lucrurile. Mai întâi Dumnezeu în toate lucrurile. Dumnezeu trebuie să aibă prioritate în mod real. În mod real. Atunci găsim piatra dată la o parte și atunci găsim explicații. Observați, acolo au fost doi bărbați. Aveau nevoie de explicații? Da. De la cine le-ar fi cerut dacă nu trimitea Dumnezeu doi bărbați? De la nimeni, de la cine să le ceară? Uneori nu știi cu cine să te căsătorești. Uneori nu știi ce să faci. Observă că femeile astea au avut nevoie de explicație. Și când au ajuns acolo, era cineva care să le dea explicația. Eu mai mult cred într-o prorocie când îmi este adusă la cunoștință fără să o caut eu, decât atunci când o caut eu. Pentru că simplu fapt că îmi este spusă într-un moment de căutare, îmi dă mai multă încredințare că e de la Domnul decât dacă întreb pe cineva și îmi spune într-un fel sau în altul. Că trebuia să-mi spună ceva, că l-am întrebat. De ce nu încercăm să facem lucrurile mai sigure când atârnă viața și moartea, neprihănirea și păcatul, albul și negru? De ce nu suntem mai exigenți cu lucrurile sfinte și cu sufletele noastre, cu răspunsurile pe care le primim? Îngerul le-a confruntat pentru necredința lor și le-a întrebat: de ce faceți așa? De ce căutați între cei morți pe cei care sunt vii? Sau pe cel care este viu? Un pastor a vizitat odată un membru al bisericii, era un om în vârstă și foarte bolnav, urma să moară din punct de vedere medical, și l-a găsit plin de pace și liniștit, pregătit să plece la Domnul. Și a început să vorbească cu el despre cum vrea el să arate în mormântarea lui. N-avea pe nimeni. Și omul a spus: uite, aș vrea să ții o predică în care să vorbești despre Domnul Iisus. Aș vrea să cântați câteva cântări despre speranța pe care o avem noi, că Iisus va veni și noi vom învia cum a înviat El. Și te mai rog ceva ca să nu uit. Te rog frumos să-mi pui în sicriu, dar să-mi pui aici între mâini o furculiță. Și pastorul și-a dat seama că n-a mai auzit pe nimeni să ceară așa ceva. Și a spus: o furculiță? Da. De ce? Și bătrânul, zâmbind, i-a spus: ca toți oamenii care vor veni la mormântarea mea să vadă că mai urmează ceva. Că urmează învierea. Furculița, cu furculița mâncăm întotdeauna felul doi. Frați și surori, astăzi nu este vineri, astăzi este duminică. N-ar trebui să ne temem, n-ar trebui să ne îndoim, n-ar trebui să ne fie frică, n-ar trebui să ne speriem, pentru că astăzi este duminică. Manifestarea puterii lui Dumnezeu deja a avut loc. Noi suntem acum îmbărbătați de această înviere a Domnului, pentru că am văzut ce poate să facă Dumnezeu, să sfideze chiar cel mai mare dușman al nostru, moartea, diavolul, păcatul. Vă chem în această seară, înainte să ne despărțim din casa lui Dumnezeu, să avem un moment de rugăciune și să mai cântăm poate o strofă sau două dintr-o cântare foarte glorioasă care vorbește despre învierea Domnului și să ne aducem aminte că astăzi este duminică, astăzi nu-i vineri. Vineri am stat aici pătrunși de mesajul morții, al suferințelor, și când ne-am despărțit, dacă vă mai aduceți aminte, am spus că astăzi este doar vineri. Dar au trecut de atunci două zile și în acestea trei zile Domnul a înviat. Acum, după 2000 de ani, toate sunt aici, dar noi încercăm să ne încadrăm în evenimentele Bibliei. Aș vrea să ne rugăm și să ne întrebăm: suntem niște purtători de miresme? Suntem niște oameni care construim, care promovăm învierea? Suntem niște oameni care facem lucrurile lui Dumnezeu cât se poate de repede, oferim prioritate Domnului din toate resursele pe care El ni le-a dat? Învierea este speranța noastră. Dumnezeu care l-a înviat pe Hristos ne va învia și pe noi. Vom ține puternic la această convingere, vom trăi cu ea și vom muri împreună cu ea, pentru că viitorul nostru nu-i moartea, Poate s-ar putea să am vreodată o boală terminală. Poate s-ar putea să mor mâine sau peste 10 ani. Însă indiferent ce se va întâmpla cu viitorul meu, care este în mâna perforată de cuie a Domnului, eu într-o zi voi învia. Mă veți vedea acolo și pe mine, după cum eu o să vă văd acolo pe dumneavoastră. Știți de ce? Pentru că astăzi este duminică. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, să cântăm o strofă cel mult două și apoi să intrăm în rugăciune. Să încheiem această zi a celebrării învierii Domnului cu bucuria în suflet și cu speranța că El a înviat pentru ca să viem și noi. Însă până atunci să purtăm mireasma pentru ca Domnul să fie proslăvit. Amin. În timp ce am cântat, am simțit în inima mea din partea Domnului că în seara aceasta trebuie să vă chem pe cei care vreți să fiți purtători de parfum pentru Domnul, să vă dedicați în această zi a învierii. Dacă sunteți la balcon sau în față, aici în sală, nu are nicio importanță. O să cântăm și o să vă așteptăm să veniți aici în față și să stați înaintea Domnului, iar venirea aceasta să fie un angajament pe care îl faci în suflet. Doamne, am vârsta care o am, dar vreau să port mireasma Ta ca femeile de odinioară. Vreau să fiu un purtător de mireasmă a lui Iisus, pentru onoarea Lui, pentru zidirea bisericii Lui, pentru mântuirea celor pierduți, care n-au nicio speranță, care se scaldă în alcool și în păcat, crezând că aia e fericirea. Vreau să fiu o mireasmă, Doamne, în mâna Ta, o mireasmă cu care Tu să transmiți parfum, să zidești, să ridici, să mângâi, să încurajezi, să mântuiești, să maturizezi. Eu, Doamne, vreau să fiu. oricare dintre dumneavoastră vreți să faceți angajamentul sau reangajamentul acesta înaintea Domnului, în această seară a învierii, o să vă rog chiar acum când începem să cântăm, să veniți aici în față și Duhul Sfânt să lucreze și să atingă inimile noastre. Amin.